Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի միակողմանի ճանաչումը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով, համոզված է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կոչանելով հայաստանյան դիվանագիտությանը Ղարաբաղի հարցում առաջնորդվել անջատում հանուն փրկության մարտավարությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված զգացությանն այսօր անդրադառնում են նաև հայաստանցի փորձագետները Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է անփոփոխ, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, հավելելով, որ ադրբեջանական կողմը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի իրաձգային զինատեսակներ և 82 մմ տրամաչափի ականանետեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Անցած գիշեր կրակոցներ են հնչել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն, ադրբեջանական կողմը շարունակել է տարբեր տրամաչափի իրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը և համարժեք գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի կողմից արձանագրվող նպատակային խախտումների դեպքում, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում ծավալման բնույթով Ադրբեջանի զինված ուժերն առաջին անգամ ռազմական հրետորաբանությանն ու հոխորդանքներին զուգահեռ անցել են ամուր պաշտպանության հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում, այսօր ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է երկրի զինված ուժերի ստորաբաժանումների պլանային վերատեղակայման մասին։ Պաշտպանության նախարարի հանձնարարությամբ մարտունակության մակարդակի բարձրացման նպատակով տեղի ունեցել մի շարք զորամասերի կազմում ընդգրկված տարբեր տեսակի ռազմական տեխնիկայի պլանային վերատեղակայում, տագնապրամանով այդ մարտական զրահատեխնիկան տեղափոխվել է տեղակայման վայրեր, ապագործակալությանն են փոխանցել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ռուսաստանը զորավարժություններ է անցկացնում Կասպիտ ծովում, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի Դաշնության հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ առաջիկա օրերին Կասպիական նավատորմիղի կազմում ընդգրկված Վոլգոդոնսկ հրետանային նավն ու աջակցող ռազմանավերը մեջբերում մարտական վարժանքներ կիրականացնեն, որոնք կուղեկցվեն ծովային, օդային և ցամաքային թիրախների հրետակոծմամբ։ Զորավարժությունների ավարտին ռուսական նավերը կուղևորվեն Հարևան մի շարք պետությունների նավահանգիստներ բարեկամական այցերով, նշված է հարավային ռազմական օկրուգի հաղորդագրության մեջ։ ՆԱՏՕ-ի զինվորականների աջող ներկայությունը Վրաստանում Անդրկովկասում իրադրության ապակայունացման ուղղված սադրանք է, ուրբաթ երեկոյան նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն, անդրադառնալով մայիսի 11-26-ը Վրաստանում կայանալիք համատեղ վրաց-ամերիկյան զորավարժություններին։ Այս զորավարժություններին մասնակցում են ամերիկյան Աբրամս մակնի շիտանկեր, ինչպես նաև հետևակի զրահամեքենաներ։ Զորախաղերի գլխավոր նպատակներից մեկն էլ դրա կազմակերպիչների հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ պետությունների ռազմական տեխնիկայի Վրաստան տեղափոխման համակարգումն է։ Վաշինգտոնն ու դրա դաշնակիցներն իրենց այս քայլով ակնհայտորեն աջակցում են Թբիլիսիի ռևանշիստական ձգտումներին, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Առաջին անգամ Մեծ Բրիտանիայի պատմության մեջ մահմեդականը կզբաղեցնի երկրի մայրաքաղաք Լոնդոնի ղեկավարի պաշտոնը։ Երեկ կայացած տեղական ընտրություններում Լոնդոնի քաղաքապետ է ընտրվել լեյբորիստական կուսակցության անդամ, ծագումով պակիստանցի 46-ամյա Սադիկ Խանը։ Նա ստացել է քվեների 57, իսկ նրա հիմնական հակառակորդը 41-ամյա պահպանողական Զակ Գոլդսմիթը 43%-ը։ Խանին ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ առաջինը շնորհավորել են Փարիզի քաղաքապետ Ան Հիդալգոն և Նյու-Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն։ Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսն էլ Թվիտերը իր էջում դիմելով Լոնդոնի նորընտիր քաղաքապետին գրել է «Սպասում ենք ձեզ Փարիզում»։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում աշխատման գծի երկայնքով պահպանվող որոշակի լարվածության և զորքերի կուտակումների մասին տեղեկությունների ֆոնին Երևանում և Ստեփանակերտում մի քանի օր շարունակ ակտիվորեն քննարկում են Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման հավանականությունը։ Այս թեման հրատապ դարձավ հատկապես հինգշաբթի օրը կառավարության նիստի ընթացքում կայացված որոշումից հետո, որով ԼՂՀ ճանաչման մասին Փոստանջան Բագրատյան զույգի հեղինակած օրինագիծը հայտնվեց ազգային ժողովի օրակարգում, ճիշտ է, առանց գործադիր իշխանության դրական եզրակացության։ Երեք երեկոյան արդեն Ղարաբաղի ճանաչման նախաձեռնությանն անդրադարձավ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն, ում տեսակետն այս հարցում տասնամյակների ընթացքում չի փոխվել։ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի միակողմանի ճանաչումը աղետալի հետևանքներ կարող է ունենալ, նշում է Տեր-Պետրոսյանը, նաև առաջարկելով, որպեսզի հայկական դիվանագիտությունը նոր մարտավարություն որդեգրի Ղարաբաղյան բանակցություններում, որպես հիմք ընդունելով այսպես կոչված անջատում հանուն փրկության սկզբունքը։ Ինչպես և կարելի էր ենթադրել, Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններն արժանացել են Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին օրինագծի հեղինակներից առնվազն մեկի կոշտ քննադատությանը, առաջին նախագահի հոդվածում տեղգտած մտքերն ու հրապարակմանը հետևած արձագանքներն իմ եբերել Անուշ Մկրտչյանը։
Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագծի համահեղինակ ազգային ժողովի պատգամավոր Սարուի Փոստանջանի կարծիքով Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի խոսում Հայաստանի շահերից, երբ հայտարարում է, թե պետք է զերծ մնալ Ղարաբաղի անկախությունը միակ կողմանի օրենք ճանաչելու մտքից։ Անդրադառնալով երեք իլուր կայքում հրապարակած Տեր-Պետրոսյանի հոդվածին, օրենսդրական նախաձեռնության համահեղինակը պնդում է, Տեր-Պետրոսյանը պարզապես կրկնում է ուրիշի խոսքերը։
Շարունակում է կորցնել ոչ թե հայ ժողովրդի ազգային շահից, այլ նա խոսում է այլ պետությունների շահերից, ասելցան կրկնում է Լավրովի հայտարարությունը։
Երեք երեկոյան իլուր կայքում հրապարակած հոդվածում, մեջբերելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոսնակ Մարկ Թոների այս տարվա մայիսին արած հայտարարությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվելու է համընդգրկուն կարգավորման կոնտեքստում, Տեր-Պետրոսյանը գրել էր, մեջբերում եմ, իսկ համընդգրկուն կարգավորում ասածը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա մշակված պլանը, որում եւ ամրագրված է հանրաքվեի միջոցով Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման, այն է անկախ պետություն ստեղծելու իրավունքը, մեջբերման ավարտը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին վրդովեցրել է Տեր-Պետրոսյանի եզրահանգումը, որը պատգամավորի կարծիքով ըստ էության նախկինում Սերժ Սարգսյանի եւ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանի հայտարարությունների կրկնողությունն է։
Այս մադրիդյան սկզբունքներ ասածը հիմնականում այն է, որ Արցախի տարածքային ամբողջականությունը պետք է խախտվի, տարածքները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին, որով խախտվելու է ամբողջ անվտանգության համակարգը։ Տեսեք, առաջինը այս մասին հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը, որից հետո տեղի ունեցավ հանրահայտ հարցազրույցը Տիկին Նաղդալյանի կողմից։ Հիմա սա արդեն երրորդ ավելի նուրբ ձևով հայտարարություն է, որը կատարվում է ավելի, այսպես ասենք, փորձառու քաղաքական գործիչի շուրթերով, այսինքն նույն կենտրոնից ուղղորդվող, նույն կենտրոնի կապվերը կատարող հայտարարություններ են, որոնք բացարձակ չեն համընկնում հայ ժողովրդի ազգային շահի հետ։ Ես պատրաստվում էի հաղորդում ներկայացնել հանցագործության մասին, գրկելով Սերժ Սարգսյանի և իհարկե Տիկին Նաղդալյանի այդ հայտարարությունները որպես դավաճանություն, բայց հիմա այս դավաճանությանը նաև փաստորեն այսօր այս իրավիճակում միանում է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրել էր նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի միակողմանի ճանաչումը հղի է անկանխատեսելի և աղետալի հետևանքներով։ Արձագանքելով առաջին նախագահի այս դիտարկմանը, թե քանի դեռ Հայաստանը զուրկ է միջազգային կազմակերպությունների կամ թեկուզ մեկ երկերության աջակցությունից պետք է զերծ մնալ Ղարաբաղի անկախությունը միակողմանիորեն ճանաչելու խելահեղ մտքից, ընդդիմադիր պատգամավոր Փոստանջանը հարց է բարձրացնում.
Ինքնավոր դեպքում գիտե, որ միջազգային համայնությունը չի ցանկանում ճանաչել ընդհակառակը միջազգային համայնությունը պատրաստ է ճանաչել, բայց դրա համար առաջի հերթին պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչի և Հայաստանի Հանրապետությունը ցույց տա աշխարհին, որ ինքը ստանում է միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որովհետև մենք այս տարիների ընթացքում ըստ էության մեր սուվերենությունը մասամբ դիկել ենք, և այստեղ խնդիր է առաջացել ոչ միայն Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչման, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր խնդիր ունի իր ինքնիշխանության վերաբերյալ։
Արցախի հարցը նուրբ է, հատկապես ճանաչման հետ կապված գործընթացներում, ասում է իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Հովհանես Սահակյանը։ Համամիտ լինելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն դիտարկմանը, որ Հայաստանը իր գործողություններով ոչ թե պետք է շեղվի կարգավորման ընդհանուր տրամաբանությունից, այլ ընդհակառակը ամբողջապես ներգրավի Մինսկի խմբի բանակցային գործընթացում և կառուցողաբար ձգտի հասնել իր նպատակին, հանրապետական Սահակյանը ընդգծում է. Բանակցային գործընթացի խափանումը կբխի նաև Ադրբեջանի շահերից։
Հետ տարիներին հատկապես չիտանեն հեզդել փորձել է իրականություն դարձնել, խափանելով այս ձևաչափը, նոր ձևաչափ ձևավորի, որտեղ նույն տարածաշրջանում ասենք Թուրքիան որոշակի դերակատարում կունենա, որպես իր մեծ եղբայր, և նմանատիպ այլ իրավիճակներ, որը շատ ավելի շահեկան կլինի իր համար։
Իր հոդվածում առաջին նախագահը գրել էր, որ միջազգային հանրությունը վաղ թե ուշ ճանաչելու է Ղարաբաղի անկախությունը, և ընդգծել. «Մեջբերում եմ, այսպիսի համոզում արտահայտելու հիմք է ծառայում այն պարագան, որ աշխարհը հանձինս Մինսկի խմբի համանախագահության և անձամբ Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահների արդեն իսկ ճանաչել է հանրաքվեի միջոցով ինքնորոշվելու Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքը»։ Մեջբերման ավարտը։ Հանրապետական Սահակյանի խոսքով էլ աշխարհում չկա որևիցե հայ մարդ, ով դե ֆակտո կասկածի տակ դնի լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, սակայն եթե այդ քայլը չպետք է ընկալվի միջազգային հանրության կողմից, ապա այն որևէ արդյունք չի տալու։
Արցախի անկախության ճանաչումը դա երկու պատգամավոր չպետք է դրա այդ հաստատուտի տակ ծրագրեն, դա պետք է 131 պատգամավորի առաջարկություն լինի, հետևաբար նաև հարմար պահի, երբ որ կլինի դրա ժամանակը, մենք կարծում ենք դրա մասին և կխոսենք, և դա իրականություն կդարձնենք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի խնդրում Հայաստանի հետագա դիվանագիտական մարտավարության հարցում միակարծիք չէ ոչ միայն քաղաքական դաշտն, այլև փորձագիտական հանրությունը։ Վերլուծաբանների մի մասի կարծիքով Հայաստանի կողմից ցանկացած կտրուկ քայլ կարող է հանգեցնել լուրջ բարդությունների հենց Հայաստանի և Ղարաբաղի համար։ Մյուսների համոզմամբ էլ Հայաստանը պետք է շարունակի կոշտացնել իր դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում ընդհուպ մինչև լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչում և նույնիսկ Ղարաբաղի ընդգրկումը Հայաստանի Հանրապետության կազմում։ Այս երկու տեսակետներն են բախվել այսօր Աննա Իսրայելյանի ամենշաբաթյա տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։
Այսօր բանակցություններ են վարում Կալաշնիկով ավտոմատը, հրանոթները, Գրադը և Սմերչը։ Այս մասին Նյուսեմին տված հարցազրույցում հայտարարել էր Արցախի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը։ Եվ ընդհանրապես վերջին շրջանում հայկական կողմը զգալիորեն կոշտացրել է բանակցային գործընթացում իր դիրքորոշումը, ու սրա ևս մի վկայություն էր 4-րդ անգամ ներկայացված Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության եզրակացությունը, հիշեցնենք։ Վերջինիս համաձայն կառավարությունը ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորում է Հայաստանի և Արցախի միջև քննարկումների արդյունքներով, հաշվի առնելով հետագա զարգացումները, այդ թվում նաև արտաքին գործոնները։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը Հայաստանի արտգործնախարարության ՆԱՏՕ-ի բաժնի նախկին վարիչ, ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոնի փորձագետ Մարթա Այվազյանը և քաղաքագիտության դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանը։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել եք։ Որպես սկիզբ ուզում եմ մանդրադառնանք Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 3 հրապարակած հարցազրույցին, որտեղ նա մասնավորապես ասել էր, որ գնահատելի է համարում, որ Հայաստանի իշխան պաշտպանությունները Ղարաբաղի ղեկավարության համամտությամբ ողջամտորեն խուսափեցին որոշ խորհրդարանականների անհաշվե նկատ իր բնորոշմամբ նախաձեռնությանը տուրք տալու գայթակղությունից և նաև նշել էր, որ միակողմանի ճանաչումը, եթե այն ապահովագրված չէ միջազգային կազմակերպությունների կամ կերտերություններից 1-2-ի աջակցությամբ, հղի է անկանխատեսելի և աղետալի հետևանքներով, որոնք այնքան ակնհայտ են, որ հարկ չկա անգամ թվարկելու։ Ըստ նրա, քանի դեռ Հայաստանը չունի նման աջակցություն, պետք է զերծ մնալ Ղարաբաղի անկախությունը միակողմանիորեն ճանաչելու խելահեղ մտքից։ Հաշվի առնելով, որ դուք եք հատկապես հաշվի հանդես եկել այդ անկախությունը ճանաչելու հորդորով, հա, ինչպես եք վերաբերվում առաջին նախագահի այս փաստարկներին։
Ես կարծում եմ, որ պետք է բնորոշել հենց նույն առաջին նախագահի բնորոշմամբ խելահեղ մտքերը արտահայտել առաջին նախագահը, եւ այն տարիները, որ նախագահը անցկացրել է իր աշխատասենյակից, նախագահական աշխատասենյակից դուրս, փաստորեն որևէ ազդեցություն չեն ունեցել, եւ նախագահը քաղաքական գիտակցության կամ քաղաքական աշխարհ ճանաչման աճ չի արձանագրել պաշտոնաթողությունից հետո։ Ինչ բանակցությունների կամ ինչ միջազգային իրավիճակի մասին է խոսքը, երբ այսօր տեսնում ենք, որ տարածաշրջանում միջազգային այսպես կոչված հանրությունը որևէ բան իրականում չի նախաձեռնում, տարածաշրջանը այրվում է եւ յուրաքանչյուր կողմ փորձում է իր խնդիրները առաջ տանել։ Հիմա այս համատեքստում մենք, որ վարում ենք իրականում գոյապայքար, պետք է նստենք եւ մուրանք բանակցություններ Ադրբեջանից, երբ Ադրբեջանը 20 եւ ավելի տարիներ կտրականապես դեֆակտո հրաժարվել է բանակցություններից, դեֆակտո ընդգծեմ, եւ ստեղծել է մի իրավիճակ, երբ մեծացրել է հայատյաց սերունդ, երբ կուտակել է ահռելի քանակությամբ զենք եւ արդեն անցել է հստակ ռազմական գործողություններով խնդիրը լուծելու փուլ։ Ինչ բանակցությունների մասին ընդհանրապես կարող է խոսքը։
Այդ մասին դեռ կխոսենք, բայց եկեք արձանագրենք, որ կոնկրետ Ղարաբաղը ճանաչելու առումով Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի ռեկավարների դիրքորոշման մեջ երբևէ փոփոխություն չի եղել։ Ես մեջ բերեցի Տեր Պետրոսյանի խոսքը, իսկ հիմա թույլ տվեք հիշեցնել, թե ինչ էր ասում Սերժ Սարգսյանը 1 տարի առաջ լրագրողների հետ զրույցում, իդեպ անդրադառնալով Ռաֆի Հովանիսյանի այն ժամանակ համանման կոչի ի պատասխան, լսենք։
Բայց ինչ է նշանակում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Դա նշանակում է պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին, որովհետև եթե դու ճանաչում ես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, այլևս ինչ բանակցություններ։ Իսկ բանակցությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Երկրորդ, դա նշանակում է խորը անհարգալից վերաբերմունք Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, որովհետև համանախագաները նրանք են, որոնք արդեն 23 տարուց ավելի միջնորդներ են, բանակցություններ են վարում, և բնական է, որ այդպիսի վերաբերմունքը նրանց համար շատ տհաճ պետք է լինի։
Ես հավել եմ, հա, ինքը ասում էր, միգուցե Տորոնտոյում ապրող մի հայի համար կարող է շատ հաճելի լինել, եթե Հայաստանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, բայց արդյոք դրա համար արժե վտանգել հազարավոր մարդկանց կյանքեր։
Եթե կարելի է, ես հիմնականում համաձայն եմ առաջին նախագահի տված գրանտականների հետ, և եկեք հասկանանք, ինչի մենք կհասնենք ճանաչումով այսպես միակողմանի կամ միայն Հայաստանը։ Մենք ունենք բազմաթիվ օրինակներ միջազգային հարաբերություններից, այդ միակողմանի ճանաչման սկսած նույն Աբխազիայի և Հարավային Օսիտիայի ճանաչումը Ռուսաստանի կողմից, կամ չմոռանանք Հյուսիսային Կիպրոսի պատմությունը, և նաև պետք է նշել, որ տվյալ դեպքում այն երկրները, որոնք ճանաչել են, տվյալ, այսինքն մի դեպքում Ռուսաստանը, մյուս դեպքում Թուրքիան, նրանք անհամեմատելի են Հայաստանի հետ այս պահին, որպես պետություն, որպես իրենց կշիռը, իրենց ինքնուրույնությունը, իրենց ուժը, և միգուցե այո, նրանք կարող են իրենց նման բան թույլ տալ, նույնիսկ չմտածելով հետևանքների մասին։ Հիմա Հայաստանի մասին և ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին։ Ինչպես ասեցի, ինչ նպատակների մենք կհասնենք ճանաչումով։ Մենք միանշանակ չենք հասնի միջազգային ճանաչման այդ ուղով։ Շատ հաճախ հիմա հիշատակվում է Կոսովոյի օրինակը, որը իսկապես միջազգային իրավունքի տեսանկյունից միակ նախադեպն է, որը համապատասխանում է Ղարաբաղին, Ղարաբաղի հիմնահարցին և Ղարաբաղի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացմանը։ Սակայն շատ են տարբերությունների, իհարկե, բայց եւ մասնավորապես կա մեկ տարբերություն, որի վրա որևէ մեկը ուշադրություն չի դարձնում։ Արդյոք Ալբանիան, այսինքն ալբանացիների պետությունը, որևէ դերակատարում ունեցել է Կոսովոյի ճանաչման և իրանց ինքնորոշման իրավունքի ձեռքբերման մեջ։ Ոչ, ավելին, նրանք միշտ իրենց հերու են պահել եւ դա հայտարարել են, որպեսզի դա լինի իսկապես միջազգային ճանաչում, որովհետեւ այլ դեպքում, երբ ասենք ալբանացիների պետությունը կամ տվյալ դեպքում հայկական պետությունը միջամտությունը անցնում է որոշակի սահմաններից դուրս, շատ հեշտ է այդ խնդիրը տեղափոխել ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հարթությունից դեպի տարածքային վեճ։
Եկեք մի փաստարկել, հա, հիպոկակոչեմ, այդ մոտավորապես այն խառնաշփոթն է, որ այս առումով գոյություն ունի Հայաստանի եւ Ղարաբաղի օրենսդրության մեջ, դեռ հիշեցնեմ, որ դեռ 88-ին հայկական այն ժամանակ դեռ սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը որոշում կայացրեց, որով ուսումնասիրելով լղիմի ժողովրդական դեպուտատների արտաերնստաշրջանի որոշումը համաձայնություն տվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հայկական ՍՍ կազմի մեջ մտնելուց, դրանից հետո ինչպես հայտնի է Ղարաբաղը հանրակրկվի անցկացեց ու անկախացավ, ստացվեց նաև Հայաստանից, դրան բայց մենք այն չճանաչեցինք փաստորեն մինչև օրս, բայց միջպետական ես դա շեշտում եմ վարկ ենք տալիս։ Արդյոք այս, ասում եք, ինչ նպատակ էր հետապնդում այս ճանաչումը, նաև այս խառնաշփոթը, որ կա, չէր օժանդակի։ Նախ լսենք ձեր դիմախոսի պատասխանը, հա։
Ես ընդհանրապես հակված եմ նրան, որ մենք չփնտրենք նախադեպեր Ղարաբաղի հարցում։ Ղարաբաղի հարցը իրականում ունիկալ դեպք է եւ պետք է մոտենալ տվյալ խնդրին հենց այդ տեսանկյունից։ Ղարաբաղի ճանաչումը չպետք է լինի ինքնանպատակ։ Չպետք է մենք ճանաչենք եւ թողնենք այդպես։ Ղարաբաղի ճանաչումը պետք է լինի անցումային փուլ, ընդ որում շատ կարճատև 1-2 օրվա փուլ, որի արդյունքում Ղարաբաղը պետք է միացվի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դրանից հետո արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանատու կլինի ամբողջությամբ Ղարաբաղի համար, թե միջազգային հարթակներում եւ ընդհանրապես։ Հիմա եթե ունեն այնպիսի վախեր, որ կարող է միջազգային, այսպես կոչված միջազգային հանրությունը, եւ ես իհարկե չեմ ընդունում այդ ձևակերպումը, բայց ստիպված եմ երբեմն օգտագործել, եթե մենք կարծում ենք, որ մեզ դրա համար կպատժեն, ապա խորապես սխալվում ենք, որովհետեւ դրանով մենք որևէ ագրեսիա չենք իրականացնում եւ Ղարաբաղը ճանաչելով այնուհետև ազգացվում է հարակվե ըստ այդ տարբերակի եւ միացվում է Հայաստանին։ Հիմա մենք այսպես թե այնպես հսկայական ճնշման տակ ենք նրանց կողմից, ում կողմից արդեն ճնշման տակ ենք եղել 20 եւ ավելի տարիներ։ Որևէ բան այստեղ չի փոխվելու, ընդհակառակը մի երկիր, որը տարել է Ադրբեջանը, որը տարել է բանակցությունները դեպի փակուղի եւ ընդհակառակը նախընտրել է միշտ եւ հիմա արդեն կիրառում է ռազմական ճանապարհը, գործ կունենա արդեն Հայաստանի հետ, իսկ Հայաստանը ստիպված կլինի
ասած պարագայով կարծում եմ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ գործ կունենար ի վերջո Հայաստանի հետ, բայց այն փաստարկը, որ ճանաչումը կհանգեցներ պատերազմի վերսկսման, փաստորեն փորձության չդիմացավ, որովհետև ռազմական գործողությունները վերսկսեցին նաև առանց ճանաչման։
Կամազայվենք, որ այս 20 տարվա ընթացքում ռազմական գործողությունները այս կամ այն ձևաչափով միշտ էլ շարունակվել են, այսինքն մենք գտնվել ենք պատերազմական իրավիճակում։ Ոչ այս մասշտաբով, իհարկե, ոչ այս մասշտաբով։ Եվ բնական է, որ եթե խնդիրը չի գտնում իր լուծումը խաղաղ ճանապարհով, ապա տվյալ դեպքում ադրբեջանական կողմը, որը պարտված կողմ է, օրերից մի օր, առավել ես որ նրանց վարկագից այս տարիների ընթացքում բացարձակ չէր թողնում որևէ կասկածի, ինչպես նրանք փորձելու խնդիրը լուծել, եւ դա տեղի ունեցավ համենայն դեպս, մենք դրան վկա եղանք։ Միևնույն ժամանակ ես համոզված եմ, որ նրանք իսկապես պատրաստ էին լայնածավալ պատերազմի, եւ իմ կարծիքով սա որոշակի խաղ էր, որի արդյունքում, որ ինձ համար ամենայն դեպս կասկած չկա նաեւ, որ ադրբեջանական այս ագրեսիայի, եթե այս կարելի այսպես անվանել, մեջքին կանգնած էին նաև, Ռուսաստան, այսինքն նա կանգնած էր այնքանով, որքանով նվազագույնը տարիներ շարունակ մատակարարում էր սպառազինություններ, ինչպես նաև մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը ունի իր շահերը եւ իր հատուկ հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստանը հետաքրքրված է, որպեսզի Ադրբեջանը միանա ԵՏՄ-ին։ Ռուսաստանը հետաքրքրված է իր խաղապահ զորքերի տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում, եւ այդ ամենը նորություն չի որևէ մեկի համար։
Վերադառնալով մեր թեմային, ես ուզում եմ մեջբերել, թե Արցախի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը ինչպես է խոսել, ինչեւ իդեպ մեր կառավարության կողմից այդ իր եզրակացությանը հավանության տալը այս ճանաչման գործընթացի մասին, լսենք։
Համոզված եմ, որ առաջիկայում մենք կունենանք, այսպես ասած, այդ ճանաչումների շարանը շարունակվելու է։ Եվ շատ կարևոր եմ դա համարում, Արցախի միջազգային ճանաչումը, նաև այն առումով, որ դա կարող է դրական ազդեցություն ունենալ նաև բանակցային գործընթացի վրա։ Դա թույլ կտա ապահովել բանակցային գործընթացի անդառնալիությունը, և նաև թույլ կտա
բանակցող կողմերին, հակամարտող կողմերին կենտրոնանալ, ուրեմն բուն ռեալ խնդիրների վրա, այն է, թե ինչպես ապահովել ուրեմն խաղաղ գոյակցության պայմաններ երկու անկախ պետությունների համար, որոնք ձևավորվել են այս տարածաշրջանում խորհրդային միության փլուզումից, դրան հաջորդած պատերազմից հետո։
Շատերն են խոսում այն մասին, որ այս ամենին պիտի նախորդած լիներ դիվանագիտական աշխատանք, որ թույլ կտար, այսպես ասած, գոնե երաշխիք ունենալ, որ եթե անգամ Հայաստանը ճանաչեր Արցախի անկախությունը, գոնե կապահովեր, որ դրանից հետո մի քանի այլ երկրներ նույնպես կճանաչեին այդ անկախությունը։ Ձեզ համար տեսանելի է, որ իրականում կա այդպիսի աշխատանք, թե բացի հայտարարություններից եւ հռչակագրերից էլ։
Իրականում տեսանելի չէ, որովհետեւ կարծում եմ չկա, բայց ես փորձեմ մի փոքր ավելին ասել, գուցե շատ ավելի ծայրահեղ միտք արտահայտել։ Իսկ ինչու է մեզ ընդհանրապես պետք, որպեսզի աշխարհը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Մեզ անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղը մտցնել Հայաստանի կազմ եւ վերջ։ Եթե Իսրայելը տասնյակ տարիներ վերահսկում է Գոլանի բարձունքները, որը ոչ ճանաչված է, ոչ որևէ կարգավիճակ ունի, ինչ որ մեկը դրա համար Իսրայելին պատժում է, թե ոչ։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, որ Իսրայելը ունի Միացյալ Նահանգների պես հզոր հովանավոր, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։
Որո՞նք հաշվի եք առնում, թե այդ քայլի հնարավոր հետևանքները, որոնք կլինեն,
հա, եթե Հայաստանը պետք է Մեծ Բրիտանիան գրավի Հայաստանը կամ հարձակվի Հայաստանի վրա, թե Ֆրանսիան պետք է Հայաստանին պատժի կամ ըմբարգոյի ենթարկեն։ Այսինքն նման բաներ չեն լինելու, կլինեն մի քանի կոշտ հայտարարություններ եւ դրանով ամեն ինչ կավարտվի, որովհետեւ այնպես չի, որ այսօրվա Ադրբեջանը աշխարհի աչքի լույսն է։ Այսինքն Բաքվից բավական մեծ դժգոհություն կա նաև Վաշինգտոնում եւ այդ դժգոհությունը արտահայտվում է անգամ իստեբլիշմենտին պատկանող լրատվամիջոցներում։
Սա կնշել ենք բանակցությունների ավարտ, ճիշտ եմ հասկանում։
Ընդհանրապես որևէ բանակցության հնարավորություն չի թողնում եւ ընդհանրապես համապատվելով Իսրայելի հետ, Իսրայելի վարկագծի հետ, մենք պետք է նաև այդ դեպքում նշենք, որ Հայաստանը Իսրայել չի, մենք պետք է նախ դառնանք Իսրայել եւ ապա նման մոտեցումներ արտահայտենք։ Այսօրվա Հայաստանը եւ որևէ ռեսուրս չունի նման, այսինքն պատերազմական, անընդհատ պատերազմական իրավիճակի մեջ գտնվելու, որտեղ Իսրայելը պատերազմում է փաստորեն իր հիմնման օրվանից։
Եվ Հայաստանն էլ պատերազմելու է ընդմիշտ, որովհետև մենք ունենք հարևանություն, որն ունենք։ Ես անկեղծ ասած ապշում եմ, երբ խոսում ենք բանակցությունների ավարտի մասին կամ դրա վտանգի մասին։ Բանակցությունները վաղուց ավարտված են եւ դա հաստատվեց ապրիլի 1-ին, եւ ուզում եմ մի բան հարցնել։ Մենք իսլամական պետության հետ որևէ մեկը մտածում է բանակցելու մասին, մարդիկ ունեն իրենց գաղափարախոսությունը, իհարկե դա հիմնվում է հավատքի վրա իրենց, բայց այնուամենայնիվ եւ որևէ կոմպրոմիսի գնացող չեն։ Մենք ունենք այդպիսի հարևաններ, ինչի մասին։
Նման դեպքում զարմանալի է, մենք պետք է ձեզ հետ լինեինք ուղիղ եթերում, դուք խրամատներից Skype-ի միջոցով,
այսինքն
խոսել այդպես հանգիստ, խոսել պատերազմական իրավիճակի մասին,
դա մեր ընտրությունը չէ, դա մեզ պարտադրված է, մենք ստիպված ենք արձագանքել, իհարկե
խոսել նման հեշտությամբ հնարավոր պատերազմի մասին, որը կարող է տևել շատ երկար ժամանակ, տանել հազարավոր կյանքեր, եթե ոչ տասնյակ հազարավորներ, եւ չունենալով բացարձակ որևէ հնարավորություն կամ վստահեցում կամ համոզման նրա մեջ, որ մենք կարող ենք հաղթել այդ պատերազմը։ Հետո չմոռանաք, մենք արդեն մեկ անգամ հաղթեցինք պատերազմում, եւ ինչ եղավ արդյունքում։
Մենք չհամրագրեցինք եւ եկեք խոսենք դժվարության պատերազմի մասին, բայց դա մեր ընտրությունը չէ։
Եկեք այլ բանի մասին խոսենք, որ այսօր եւ Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարները այնուամենայնիվ հաստում են այն, որ բանակցություններ իրոք չկար, հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը Bloomberg-ին տված հարցազրույցում ասաց, որ քանի դեռ վերականգնված չէ ապրիլի 2-ից Ադրբեջանի կողմից խախտված հրադադարը ու ստեղծված չեն խաղաղության ապահովման համար բավարար պայմաններ, հայկական կողմը անիմաստ է համարում շարունակել բանակցությունները եւ նման հայտարարություն արեց նաև Բակո Սահակյանը, լսենք։
Ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր մենք փորձելու ենք ազդելու հավանական բանակցային գործընթաց սկսելու դեպքում, որպեսզի Արցախը լինի այդ բանակցային գործընթացի լիարժեք կողմը։ Այս պահի դրությամբ մենք չենք տեսնում այդպիսի հնարավորություն, որովհետև այնինչ թույլ է տվել իրեն Ադրբեջանը, որևէ կերպ չի խոսում նրա մասին, որ մոտ ապագայում մենք վերադառնալու ենք բանակցային սեղանի շուրջ։
Ըստ այդմ փաստենք, որ հայկական կողմը հաստատ կոշտացրել է, չէ՞, դիրքորոշումը։
Հայկական կողմը կոշտացրել է իր դիրքորոշումը եւ միգուցե այդ կոշտացման մեջ կա տվյալ դեպքում իմաստ, բայց միևնույն ժամանակ, գիտեք, ես համոզված չեմ, որ բանակցությունները իրականում չեն ընթանում։ Նվազագույնը եռանախագահողների հետ անպայման չի դրա մասին հրապարակավ ասել։ Եվ որովհետև
ենթադրությունը թե ունեք տեղեկատվություն։
Չէ, ես գիտեմ մեխանիզմը աշխատանքի մեխանիզմներից ելնելով։ Եվ ես համոզված եմ, որ ամեն դեպքում բանակցային գործընթացը դա միակ ճանապարհն է, եւ ոչ միայն մեզ համար, նաեւ Ադրբեջանի համար, եւ երկու կողմերն էլ շատ լավ դա գիտակցում են, որովհետեւ ցանկացած պարագայում բոլորը ամբողջանալությունը ընդունում է, որ ռազմական լուծում չկա, ասենք եղավ պատերազմ, պատերազմը միայն պետք է ավարտվի որևէ բանակցային գործընթացով։
Դա արդեն ռազմական լուծում է։
Ռազմական լուծում, ես դրա համար նշեցի, որ մենք արդեն մեկ անգամ հաղթեցինք եւ բացարձակ
որևէ բանի
ամրագրելը շատ հարաբերական է Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը, եւ առավել եւս Հայաստանի միացնելը, դա բացարձակ որևէ ամրագրում եւ ճանաչում չի, որը վերջ կտա այդ խնդրին։ Այսինքն բոլոր քայլերը պետք է նպատակահովված լինեն խաղաղ կարգավորմանը եւ խաղաղության պայմանագրին։ Իսկ մնացած բոլոր ելույթները եւ կոչերը պատերազմական ճանապարհով հասցնել հաղթության եւ խնդիրը լուծել, ինձ համար դա բացարձակ արկածախնդրություն է, որովհետեւ ամեն դեպքում պետք է ամեն հաջորդ քայլը հաշվարկել եւ լավ ուսումնասիրել դեպքում ցանկացած տեղյակ մարդը հասկանա, որ դա չի լուծումը, եւ դրանով Հայաստանը, առավել եւս այսօրվա Հայաստանը, որևէ հնարավորություն չունի հասնել իր նպատակներին, ավելին նա վտանգելու է իր անվտանգությունը նույնպես։
Իմ կարծիքով խորը մոլորություն է մտածել, որ անգամ խաղաղության պայմանագիրը, որն իհարկե նախընտրելի է, կարող է լուծել խնդիրը։ Ցանկացած պահի Ադրբեջանը կամ Թուրքիան Ադրբեջանի դրդմամբ, Թուրքիայի դրդմամբ Ադրբեջանը փորձելու են դարձյալ փոխել իրավիճակը, երբ հարմարպաստաց ստեղծվի, երբ Հայաստանը հայտնվի դժվար իրավիճակում, կամ երբ գնահատեն իրենց ռազմական դիրքերը բավական լավ, եթե անգամ այդ ընթացքում լինի ենթադրենք ենթադրյալ հայ-ադրբեջանական բարեկամություն։ Գիտեք, այստեղ մենք գործ ունենք նույն խնդրի հետ, որին մենք ականատես եղանք, որի միջով անցանք եւ ապրեցինք, բայց դրանից դարձյալ դասեր չկայացինք։ Դա հայ-թուրքական բարեկամության խաղերն էին, երբ մենք փորձեցինք ամեն ինչ անել, որպեսզի աշխարհին ցույց տանք, մենք որքան ազատ ենք, այո, որքան ազատ ենք տրամադրված այդ հարցի հանդեպ, որքան առանց նախապայմանների կարող են գնալ դրան, անգամ Շվեյցարիայում ստորագրվեց համաձայնագիր, բայց արդյունքում Թուրքիան ինչ որ մի պահի ինքը կասեցրեց։ Պիտի հասկանանք, որ գործ ունենք Միտշնամու հետ, որը երբևէ որևէ պահ պետք է մի քիչ ավելի լայն պատմական կոնտեքստում նայել, չի հրաժարվելու Հայաստանը եւ հայերին մեջտեղից վերացնելու իր ծրագրերից։ Սա է խնդիրը, մենք պետք է ելնենք այստեղից, թե չէ հիմա մենք փորձում ենք բանակցել ում հետ բանակցենք, եթե հակառակ կողմը չի ուզում ընդհանրապես բանակցել։
Եվ այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը հրապարակել է բանակցությունների վերսկսման 3 պայմաններ, հիշեցնեմ, հա, հետաքննությունների մեխանիզմների ներդրում, հասցեական հայտարարություններ եւ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի չվերսկսման երաշխիքներ։ Ձեզ համար հստակ է, թե ով է տալու այդ երաշխիքները։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանը մակում արդեն տարածել է իր հայտնի նամակը, որով զինադադարի պայմանագրից դուրս գալու վերաբերյալ է հայտարարում, եւ ակնհայտ է, որ այս նախապայմանները դժվար թե ընդունվեն Ադրբեջանի կողմից։
Նախ ասեմ նաեւ, որ բանակցությունները շարունակվում են կամ չեն շարունակվում, այն, որ հրապարակվում են որոշակի պայմաններ բանակցությունները շարունակելու մասին, դա նույնպես վկայում է նրա մասին, որ բանակցային որոշակի գործընթաց գնում է։ Ինչ վերաբերվում է երաշխիքներին, նախ այստեղ այս իրավիճակում մեր դիվանագիտությունը պետք է տասնապատիկ ակտիվ լինի։ Այսինքն դուք Ադրբեջանը տարածում է իր փաստաթղթերը, Հայաստանը պետք է տարածի իր փաստաթղթերը, Հայաստանը հիմա դիվանագետները պետք է շատ մեծ քանակությամբ հանդիպումների միջոցով փորձեն այս գործընթացը բերել որոշակի հունի մեջ։ Երաշխիքները, բնականաբար, երաշխիքները պետք է տան 3 պետությունները նախ եւ առաջ, որոնք եռանախագահողներն են։ Երաշխիքները պետք է տա ամբողջ Մինսկի խումբը, եւ այդ ամեն ինչը հերթական Մինսկի կոնֆերանսի միգուցե ձևաչափով պետք է ընդունվի։ Միևնույն ժամանակ ցանկացած դեպքում խոսել նրա մասին, որ մենք մշտական հարվածի տակ ենք, ես չեմ կարծում, որ թուրքական պետությունը երբևիցե մեկ անգամ եւս իր պատմության մեջ կորոշի ուժի զորով կամ ագրեսիայի միջոցով Հայաստանի հետ ինչ որ հաշվարդար նստի կամ հայերի։ Դրա համար պետք է հասկանանք, արդյոք դա Թուրքիային պետք է։ Ինչու՞մն է դրա
միանշանակ պետք։
Ինչու՞մն է դրա օգուտը Թուրքիայի համար, բացի ակնհայտ վնասներից։ Այնուամենայնիվ, այդ հարցը թողնենք հիմա, եթե վերադառնանք էլի բանակցային գործընթացին, ապա այո, նա իմ կարծիքով գնում է, այդ երաշխիքները պետք է տրվեն այն շրջանակների կողմից, ովքեր ներգրաված են խնդրի լուծման գործընթացի մեջ, այնտեղ ներկայացված փաստորեն պայմաններից, թե կուզ նույն դիտորդական առաքելությունն է կամ այդ վերահսկող, դա եղել է արդեն առաջարկներ, որպես եղել են, դա հնչեցվել է եւ միջազգային եւ երանախագահողների կողմից, ինչպես գիտեք, այնպես որ դա նորություն չի։ Եվ ամեն դեպքում խստացումը միգուցե ճիշտ էր ինձ համար, նույն այս գործընթացը, որը գնաց ճանաչման շուրջ, ինչ-որ չափով դա որոշակի ուղերձ էր նաև դեպի միջազգային հանրությունը եւ դեպի երանախագահող երկրները, ինչ դա իհարկե շատ ինչ-որ չափով վտանգավոր ճանապարհ էր այդպիսի ուղերձով առաջ ընթանալու, բայց միևնույն ժամանակ ես հակված եմ մտածել, որ այդ գործընթացը նույնպես, այսինքն նույն երանախագահ պետությունները նվազագույնը դրա մասին տեղեկացված են եղել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքագիտության դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանը եւ ժողովրդավարության անվտանգության եւ զարգացման հայկական կենտրոնի փորձագետ Մարթա Այվազյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման այդ արթիվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտահայտած տեսակետների մասին է գրում նաև Երևանյան Մամուլը, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրը ցերսը գրում է. Հակ առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեք հանդես է եկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման նախաձեռնության վերաբերյալ գնահատական հրապարակումով, որտեղ ճիշտ է համարել ճանաչումից զերծ մնալու իշխանությունների դիրքորոշումը, ասելով, որ միակողմանի ճանաչումը առանց որևէ միջազգային կառույցի կամ G1 գերտերության աջակցության կլինի շատ վտանգավոր։ Տեր-Պետրոսյանը ստանձնել է ներկայիս իրավիճակում իշխանության ուղեկցորդի յուրօրինակ մի դեր և նրա հերթական հրապարակումը հերթական քայլը հետաքրքրական է հենց սրանով։ Թվում է, թե ամեն ինչ շատ պարզ է և Տեր-Պետրոսյանն աջակցություն է հայտնում իշխանությունների քայլին, սակայն եթե ամեն ինչ այդքան պարզ է, ապա ինչու աջակցել մի քայլի, որի վերաբերյալ արդեն իսկ ակնհայտ է իշխանությունների որոշումը, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Ընդհանրապես հարց է առաջանում, թե արդյոք առաջիկայում Երևանը կարող է Ղարաբաղյան հարցում կարգավիճակ տալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այդ կերպ փաստորեն դե յուրե զերծ մնալով բանակցությունից, սակայն դե ֆակտո լինելով բանակցային գործընթացի մեջ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է պաշտպանության նախարարի տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի հետ։ Ակտիվորեն քննարկվում է մայիսյան երաթոնի օրերին Ադրբեջանի կողմից լայնածավալ գործողություններ ձեռնարկելու հնարավորությունը, որպես հիմնավորում հիմնականում նշվում է առաջնագծին մոտ զինտեխնիկայի մարդկային ռեսուրսի կուտակումը։ Ինչ եք կարծում, Ադրբեջանը կգնա նման քայլի։ Հայկական ժամանակի այս հարցին Տոնոյանը պատասխանում է. Ես կարող եմ միայն հաստատել, որ ԼՂՀ պաշտպանության բանակը պատրաստ է իրադրության ցանկացած զարգացման, ցանկացած ուղղությամբ եւ ցանկացած պահի։ Համենայն դեպս վերջին 20 տարվա ընթացքում ծավալման բնույթով Ադրբեջանի զինված ուժերը առաջին անգամ ռազմական հրետորաբանությանն ու հոխորտանքներին զուգահեռ անցել են ամուր պաշտպանության։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. 1992 թվականի մայիսի 8-ին հայկական զինուժը ռազմական փայլուն օպերացիա իրականացրեց եւ ազատագրեց Թշնամու տիրապետման տակ գտնվող հայկական Բերդաքաղաքը, Շուշին։ Այս տարի Արցախը եւ ողջ հայությունը մայիսի 8-ը նշում են նոր իրողության, փաստացի պատերազմական իրավիճակում։ Ամեն տարի այդ օրն Ադրբեջանը սահմանին մշտապես ինչ-որ սադրանքներ է կազմակերպում։ Ոստի լուրջ կասկածներ կան, որ այս տարի եւս Թշնամին կփորձի տոնական օրն ինչ-որ կերպ փչացնել։ Արդեն մի քանի օր է ողջ միջազգային հանրությունը փորձում է հորդորներով թույլ չտալ պատերազմական գործողությունների վերսկսումը։ Ինչպես կվարվի Ադրբեջանը դժվար է ասել, բայց իրավիճակը կարելի ասել թեստ է նաև միջազգային հանրության համար, հասկանալու թե իրենց խոսքն ինչ արժեք ունի այդ երկրի իշխանությունների մոտ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը հայտարարել է, թե Հայաստանը չի կարող զենք արտադրել եւ արտահանել, որովհետեւ զենքի միջազգային շուկայում կյանքի ու մահվան կռիվ է եւ ամեն մի քոսոտ երկիր չի կարող մտնել այնտեղ, հիշեցնում է չորրորդ իշխանությունն ու արձագանքում։ Դե եթե գիտությունների ակադեմիայի նախագահն է սեփական երկիրն անվանում քոսոտ, չէ, Հայաստանը իսկապես հազիվ թե կարողանա արտադրել, ասենք, տանկեր, հրթիռային համակարգեր, ռազմական ինքնաթիռներ, միջուկային մարտագլխիկներ եւ այլն, բայց ինչ որ բաներ հաստատ կարող է արտադրել, օրինակ անոթաչու թռչող սարքեր, այդ թվում մարտական, նաեւ հրաձգային զենք, այնպես որ ցանկացած դեպքում Հայաստանը կարող է այնքան էլ քոսոտ չլինել, չնայած չի բացառվում, որ Ռադիկ Մարտիրոսյանն այդպես է ասել, որովհետեւ նրա պատկերացմամբ մեր գիտական ներուժը միայն գիտական կոչումներ ունեցողներն են, եւ հիշելով դոկտոր Սուրիկ Խաչատրյանին, միանգամայն ադեկվատ է գնահատել այդ ներուժը, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Արաբոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում եւս գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահն է։ Ռադիկ Մարտիրոսյանը զուտ խորհրդային մտածելակերպի ներկայացիչն է։ Պետք չէ նրան քարկոծել ու վիրավորել, պետք է պահանջել, որ նա պատվավոր թոշակի գնա եւ նրա տեղը գա մի մարդ, որը գուցեև չի կարող խորհրդային ակադեմիկոսի անիմաստ ուսադիրները, բայց հասկանում է, որ ղեկավարում է պատերազմող երկրի գիտությունը։ Այդ նոր սերնդի մարդը կարող է լավ ֆիզիկոս չլինել, բայց նա պիտի գիտակցի, որ գիտությունների ազգային ակադեմիան ոչ թե թոշակարուների համար սոցապ մարմին է, այլ կարևոր կառույց է մի պետության, որի արտադրանքը այսպես թե այնպես պետք է ծառայի խրամատում կանգնած զինվորին, գրում է Արավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակելով անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին, նշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի հետևանքով թերևս ամենաշատ տուժած գյուղը Թալիշն է։ Ռազմական գործողությունների արդյունքում խաղաբնակչության համար Թալիշում ապրելն այս պահին գրեթե անհնարին է։ 500 մշտական բնակիչներից 150-ն ապաստանել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, իսկ 350-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մեկ շաբաթ առաջ լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի հետ զրույցում նշում էր Թալիշի գյուղապետ Վիլեմ Պետրոսյանը։ Նկատեմ ի դեպ, որ Հայաստան փոխված թալիշցիների մեծ մասը ապաստանել է Չարենցավանում։ Տեղահանված թալիշցիներ կան նաև Հանրապետության հյուսիսում, մասնավորապես Լոռու մարզում, նման մի ընտանիքի անդամների հետ հանդիպել և զրուցել է Վանաձորի մեր թղթակից Նարէ Ստեփանյանը։
Վանաձորին հարակից Շահումյան համայնքում է հաստատվել Թալիշցի Խաչատրյանների բազմանդամ ընտանիքը։ 57-ամյա Լարիսա Խաչատրյանը ահուսարսափով է հիշում, թե հրետակոծության տակ ինչ հրաշքով փրկվեցին ինքը, ամուսինը, երկու տղաները, հարսներն ու 7 թոռները։
Չգիտեմ այդ մոմենտը ոնց էին, մենք դուրս բրծել այդ արանքից, եկել մատաղից ընտաների արանքում, ի զորո դուրս բրծել, առաջներից, քամակներից հենց խփում են, տոզը, մռախած, ուրիշ ձևի։
Ապրիլյան քարորիա պատերազմի հետևանքով Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի բնակավայրերից շուրջ 3 տասնյակ ընտանիքներ ապաստանել են Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում։ Խաչատրյաններն ապրում են Շահումյան գյուղում, վաճառքի ենթակա դատարկ տանը։ Մինչ օրս բարեգործներն են օգնել նրանց։ Լարիսա Խաչատրյանի հարսը Լիանան Թալիշի մանկապարտեզում դայակ էր աշխատում, շուրջ 1 ամիս է աշխատանք է փնտրում։
Որ աշխատանքը լինի, մենք մեր չաչարմունքով մեր երեխ խեքին կպահենք, ոչ մեկի օգնությունը պետք, բայց դե որ աշխատանք չկա։
Թալիշ վերադառնալու մասին դեռ չեն մտածում։ Լիանան ասում է, երեխաներն այնքան են վախեցել, որ անգամ ամպրոպի ժամանակ են թաքնվում։
Սրտները ուզում է երեխեք են, ուզում են, որ գնան, բայց դե իրանք, որ մի հատ էլ անձրևի համար էլ աղռում է, միանգամից վազում են փախչում, ասում են, հստեղ էլ անորից կրակուցա իրանք։ Իրանց մոտ արդեն այդ տպավորությունն է, որ պիտի նորից կրակեն կամ մի բան։ Բայց նենց սրտանց ուզում են, դե երեխեք են, չեն հասկանում այդ մոմենտ, ուզում են, ասում են, գնանք նորից մեր ընկերներին տենանք, մեր դպրոցը, մեր թեկուզ, ասում են, մեր հայաթում, ասում են, մամա, քենք մեր հայաթումը հաղանենք, բայց դե
Շահումյանում է ապաստանել նաև Ավանեսյանների բազմանդամ ընտանիքը։ Միշա Ավանեսյանը հոր, կնոջ, երկու հարսների և 6 թոռների հետ մի կերպ են կարողացել դուրս գալ Թալիշից։ Միշան արդեն երկրորդ անգամ է լքում հայրենի գյուղը։
Առակը ասում է, ես նեշա մի անգամ, որ ցեխում ամանում, այդ ցեխով երկրորդ անգամ չի ասում, բայց մենք երկրորդ անգամ էլ անցանք, խի են, ուրեմն, սպանան ժողովրդին տրամադրում, որ երրորդ անգամ էլ անցանք, արդեն հուշ չկա, որ դե ապրել հնարավոր է։
Ապրում են բարեկամների տանը։ Ավանեսյանների երկու տղաները պայմանագրային զինծառայողներ են և գտնվում են առաջնագծում։ Ընտանիքի մայրը Մելսիդա Դավթյանն ասում է, միայն խաղաղություն են ուզում։
Աստված թող խաղաղություն տա, մեր երեխի մազը ծռվել է։ Նորից եմ ասում, թող նրան անփորձան կլնեն, ոչ մի բան չլինի։
Լեռնային Ղարաբաղից Լոռիում ապաստանած ընտանիքներին մարզային և տեղական իշխանությունները որոշակի դրամական օգնություն են տվել, բացի այդ լուծել են բնակիչների առողջապահական ու երեխաների կրթության խնդիրները։ Փախստականները թեև շնորհակալ են օգնությունների համար, բայց ընդգծում են, իրենք աշխատանք գտնելու խնդրի առաջ են կանգնած։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ այլ թեմաների անդրադառնանք, եւս 3-3.5 ամիս եւ Հայաստանում կմեկնարկի խաղողի բերքահավաքը, չնայած դրան խաղողագործությամբ զբաղվող գյուղացիների մի զգալի մասը մինչ օրս չի ստացել նախորդ տարի մթերված բերքի գումարը։ Անցած ամիսներին Արարատի, Արմավիրի, Վայոց ձորի մարզերի գյուղացիները պարբերաբար դուրս էին գալիս բողոքի ակցիաների, երբեմն նույնիսկ արգելափակում էին միջպետական ճանապարհները, լսում էին բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ մթերող կազմակերպության ներկայացուցիչների խոստումները, բայց միևնույն է, նրանց մի զգալի մասը այսօր էլ սպասում է խոստացված գումարներին։ Ռուզանգիշանն է զրուցել իրենց հասանելի գումարին սպասող խաղողագործների հետ։
Ասեն այոյի ոչից հետո, նոր տարուց հետո, հետո ասեն ապրիլի մեկից հետո, մայիս, այդենց կնմա։
Աղավնաձորցիները ավելի քան 6 ամիսը չեն կարողանում ստանալ մթերված խաղողի գումարը։ Գյուղացիներից Հայկազ Ասատրյանը ազատության հետ զրույցում պատմեց, Պրոշյանի գինու գործարանը ուշացումներով է վճարում, Ֆեդի Ալկոնել ասում է գումարը ընդհանրապես չկա։
Մերը հենց չորով չեն տալիս, ասում են չկա ու վերջ, մի օրենք չկա, որ այդ օրենքի փոխը դռնես ավնես, այն օրներ սիլիտրա են դրել, ասում են մենք տալիս են այն մարդկանց, որ վճարունակ են, հիմա ոչինչ չկա, վարը պետք է անենք, գումար չկա, այս տարի պետք է ցանենք, ծորեն, գարի չեն կարել։
Գյուղացին վարկ է վերցրել այգիներ հիմնել, սակայն հիմա մտածում է դրանք քանդելու մասին, որտին ստիպված արտագնա աշխատանքի է մեկնել բանկից վերցրած վարկի գումարը փակելու համար։ Իմ կայուն ընտանիքը քանդվեց, ասում է Հայկազ Ասատրյանը։
Ես ձերին վիճակ, ես ասեմ, 25 տարի մեջ չեր եղել, չեր եղել, կայուն ընտանիքը քայքայումա, դրանցից մեկն էլ ես եմ, բանկը ասում այն չէ դա չկրեմ, իմ գումարը ստուր, բայց ո՞տից տամ, իմ 2 միլիոնը սարեցրած, 2 միլիոնի տոկոս եմ տալի ձեզ, ասում այն ինչ անեմ, աշունը եթե ես տայի, աններ 1,900,000, այդ 1,900,000-ը արդեն եղել է 2,600,000, օրը 5,000 դրամ ինձանից կդմա։
Շուրջ 2,000 բնակիչ ունեցող Աղավնաձորում եկամտի հիմնական աղբյուրը Արենի տեսակի խաղողն է։ Գյուղացիների խոսքով իրենք վարչապետին ու գյուղնախարարին ամիսներ շարունակ նամակներ են գրել, անգամ միջպետական ճանապարհ փակել։
Մի մեծ քինական պարիսպան մեր ժողովրդի եւ իրենց մեջ որոշել ենք, որ իշտենք ճանապարհը փակենք, ճանապարհներ փակենք, ռազմական ճանապարհը, պատերազմի մեջ ենք, ոնց գնանք փակենք, բայց դրանից էլ որոշ կառավարության անդամներ շահում են էլի։
Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը գործարանատերերին պարբերաբար իր մոտ է հրավիրում ու հորդորում պարտքնարակ մարել, ամեն անգամ մի նոր վերջնաժամկետ սահմանելով։ Փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանի խոսքով խաղողագործները նախապես իմացել են, որ հնարավոր են ուշացումներ։
Հորդոր եղավ նախարարության կողմից, կառավարության կողմից, որպեսզի մթերվի եւ չմնա, եւ գյուղացիները նաեւ շատ դեպքերում տեղյակ են, որ հնարավոր է ուշացումներ, ամենօրյա կապի մեջ ենք ու մեր վերամշակողներն էլ հենց հասկանում են, որ պետք է իրենց ուրեմն հասած բոլոր շրջանավոր միջոցները ուղղեն գյուղացիների պարտքերի մարմնա։ Իրենք առավելագույնս փորձում են շուտ վճարել գյուղացիական տնտեսությունների պարտքերը, որովհետեւ թե մեր կողմից և թե գյուղացիների կողմից իրենք անընդհատ գտնվում են երկկողմանի ճնշման տակ։
Փոխնախարարը պնդում է, դժվար վիճակից դուրս գալու համար կառավարությունն աջակցել է գործարաններին, սակայն որոշ դեպքերում նրանք պարզապես գրավ չեն ունեցել մատչելի վարկից օգտվելու համար։ Գինի և կոնյակ արտադրողներն այսօր էլ իրացման լուրջ խնդիրներ ունեն, ասում է։
Շատ դեպքերում ասում են, որ պետությունը չի աջակցել, ամենևին այդպես չի, անցած տարվա վերջին բերքահավաքի մեծ դրանից հետո էլ այն կազմակերպությունները, ովքեր իրականացրել են մթերումներ և ունեցել են ֆինանսական խնդիրներ ու վարկունակ են եղել, մաչելի պայմաններով ֆինանսավորվել են։ Վեդի Ալկոյի և մի քանի այլ կազմակերպություններ կան, իրենք գրավի խնդիր ունեն, դրա համար հենց ֆինանսավորման հարցը պետության կողմից չի կարող լուծվել, որտեղ գրավ չունեն։
Փոխնախարարը դժվարացավ նշել, թե նման ընկերությունների հարցն ինչպես պետք է լուծվի, Ֆեդի Ալկո ընկերության հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մ Մոտ 3 շաբաթ առաջ Մոսկովյան Կոմերսանտը վկայակոչելով ռուսաստանյան տուրիստական օպերատորներին գրում էր, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վատթարացման ֆոնին ռուսաստանցի զբոսաշրջիկները մայիսյան երկարատև տոներին ընդառաջ սկսել են մտածել ճամփորդական նոր ուղությունների մասին։ Կոմերսանտի ապրիլյան այդ հրապարակման համաձայն ռուսաստանցիները, որպես Թուրքիան փոխարինող տարբերակներ, հիմնականում ընտրում են Հունաստանը, Հայաստանն ու Վրաստանը։ Այս երեք ուղություններով պահանջարկն ըստ Կոմերսանտի աճել էր 16-ից 86% Հայաստանի դեպքում։ Իդեպ, ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների առատությունը նկատելի է ոչ միայն Երևանում, այլև մայրաքաղաքից շատ հեռու, օրինակ Սյունիքում։ Գորիսից հաղորդում է Իրինա Յոլյանը։
Հայաստանում շրջելիս ամեն անկյուն կարելի է նմանեցնել մեկ ուրիշ երկրի։ Գորիս այցելած ազգությամբ ռուս զբոսաշրջիկներն ասում են, այստեղ ամեն անգամ նոր բացահայտումներ են
անում։
Անցյալ անգամ այստեղ տեսանք Նորվեգիան լեռներում ինչ-որ մեկը Խորվաթիան է տեսել, քանի որ այստեղ շատ հյուրասեր մարդիկ են և նշված երկրներում գները բավականին թանկ են, ավելի լավ է գալ Հայաստան։ Այդուհանդերձ տուրիզմի զարգացմանը խոչընդոտող բազմաթիվ խնդիրներ դեռ մնում են չլուծված։ Միրհավ հյուրանոցի հիմնադիր տնօրեն Շահեն Զեյթունցյանը նկատում է, եթե նախկինում ավելի շատ հյուրեր էին ընդունում եվրոպական երկրներից, հիմա հյուրերի շարքում մեծ է ռուսների թիվը, ովքեր քաղաքական խնդիրների պատճառով Թուրքիա չեն գնում։
Եթե այն ժամանակ գալիս էին քիչ քանակով և մենակ մի օրով էին գալի մնում, այս հիմա ավելի երկարացնում են։
Զբոսաշրջության զարգացմանը խոչընդոտող խնդիրների շարքում Շահեն Զայթունցյանը առաջին հերթին մատնացույց է անում քաղաքի աղբահանության վատ կազմակերպումը, անբարեկարգ մայթերն ու փողոցները։
Մայթերը անանցանելի են, մեծ մասամբ անանցանելի են, դրա համար փողոցում մարդիկ կայլում են ուրեմն փողոցի մեջտեղից, և դա ունի շատ վտանգավոր բաներ, որտեղ ասենք եվրոպացիները սովոր չեն փողոցի մեջ տես քայլել եւ չգիտեն ինչպես վերաբերվեն, եթե մեքենա է գալի դիմացից։
Զբոսաշրջիկները դժգոհում են ոչ միայն ներհամայնքային, նաեւ միջպետական ճանապարհներից։
Եթե մեր կառավարությունը, իշխանությունը ով որ որա հայտարարում է, ես ቱրիզմը զարգացնում եմ եւ ቱրիզմը մեր բաննա, պիտի նսի, մտածի, որտեղ է ቱրիզմը սկսում, որտեղ է վերջանում։ Հոթելով ቱրիզմը չես զարգացնի։ Հոթելում մարդը քնում է, ելնում է դուրս, տեսնում է փողոցը կեղտոտ է, զզվում է, ճանապարհին ուզում է զուգարան, օգտագործի չկա եւ այլն եւ այլն։ Դա արդեն ቱրիզմի համար տհաճ երևույթ։
Հայաստանի կառավարությունը նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ Գորիսը իր առանձնահատուկ աշխարհագրական դիրքով, բնական հանգստի գոտիներով, պատմամշակութային և ազգագրական առանձնահատկություններով ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու լավագույն հնարավորությունները, ջերմուկից հետո որոշել էր զբոսաշրջությունը զարգացնել նաև Գորիսում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը մշակել և կառավարության հաստատմանն էր ներկայացրել Գորիսի զբոսաշրջության զարգացման ծրագիրը, այն ենթադրում էր 2014-16 թվականներին քաղաքի պատմամշակութային միջավայրի վերականգնում, զբոսաշրջային ռեսուրսների տվյալների բազայի ստեղծում, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների բարելավում եւ այլն։ Արդյունքում Գորիսը հավակնում էր վերածվել տարածաշրջանային ամենամյա ավանդական փառատոններ կազմակերպող միջազգային կենտրոն։ 2016 թվականն է, սակայն ենթակառուցվածքների զարգացման պատմամշակութային միջավայրի վերականգնման ուղղությամբ տեսանելի ոչինչ չկա։ Մինչ այդ Գորիսի քաղաքապետ Վաճագան Ադունցը ձեռբերումների շարքում առանձնացնում է զբոսաշրջության տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծումը։ Ադունցը ընդգծում է քաղաքի լուսավորման, բակերի բարեկարգման, ասֆալտապատման ուղղությամբ ևս աշխատանքներ տարվել են, հավելելով, որ 2016-21 թվականներին համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագիրը ենթակառուցվածքային խնդիրները կլուծի։
Իհարկե, շեշտը դրվում է պատմական կենտրոնի և նաև հին Գորիսի այդ տեսարժան վայրերի ձեռնարկությունները ավելի մատչելի դարձնելու, Գորիս քաղաքի պատմական կենտրոնի շենքերի արտաքին տեսքի վերականգնման վրա լուրջ ներդրում է նախատեսված։
Վաճագան Ադունցը վստահեցնում է, որ նախաձեռնությունը թղթի վրա չի մնա, փոփոխություններին ականատես կլինենք դեկտեմբեր ամսին։
Ստրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը հայտնվել է սկանդալային մի իրավիճակում։ Պատճառն այս տարի Բորիս Հայրապետյանի կողմից բեմադրված Նորմա օպերան է։ Հայրապետյանը պանջում է, որպեսզի այն համվի խաղացանկից, քանի որ իր բնորոշման պայքարել հաջողված չէ։ Թատրոնի ղեկավարությունը, սակայն, կարծես չի պատրաստվում ընդառաջել ռեժիսորի այս պահանջին։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Աշխարհի մեծագույն կոմպոզիտորներից Բելինի հանրահայտ Նորմա օպերան Բորիս Հայրապետյանի բեմադրությամբ դեռ տարիներ առաջ ներկայացվեց Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Եվ ահա, դեռ ամիսներ առաջ թատրոնը կրկին հրավիրել է ռեժիսորին նախապատրաստելու Նորմայի բեմադրությունը, որը մեր երաժշտասերներին ներկայացվեց նախ այս տարվա ապրիլի սկզբին, ապա նաև մեկ ամիս անց, մայիսի 2-ին։ Եվ ահա, այսօր Բորիս Հայրապետյանը ասուլիս է հրավիրել լրագրողներին տեղեկացնելու, որ չափազանց դժգոհ է ներկայացումից։ Ներկայացումը շատ վատ է ստացվել, ասում էր, և ինքը արդեն 2 նամակ է ուղարկել մշակույթի նախարարին, պահանջելով հանել Նորմա օպերան թատրոնի խաղացանկից։ Առայժմ իր նամակներն անպատասխան են, իսկ ռեժիսորը շեշտում էր, որ թե տեխնիկական առումով, թե ստեղծագործական ուժերով այսօր այդ ներկայացումը բեմ հանել պարզապես չի կարելի, և ոչ միայն այսօր, այլև ապագայում հաջորդ անգամ ավելի վատ կլինի, ասում էր։
Եվ որովհետև չեն կարող, մի ամսից հետո չեն կարող, 2 ամսից հետո չեն կարող։ Ոչ, տես հաշտվան չկա, գիտեք, ես ի պրեգլաշոնի ռեժիսոր, որ եկել դրել է, գնացել է, իրանք պետք է անեն։ Խայտարակությունն է, բայց ավելի խոսքա երևի, որպես այսօր, որ մենք շատ սենց վիճակում ենք, մեր երկիրը գտնվում, դա մենք տես բաների իրավունք չունենք։ Это я вам скажу, это խայտարակություն չի, это преступление. Это преступление так относиться к оперному театру и к постановкам. Հավաքվել են իրանք,
արը չի կանջել ձեզ։
Չէ, ոչ ինքը, ոչ օպերայից, ոչ բան։ Իրանք ինչ որ հավաքվել են, ինձ ասեցին, բայց ես իմացա հետո, որտեն ինչ են խոսացել, ինչ չեն խոսացել։ Գուցե խոսացել են, ասել են, լավ է, ինչ ա ուզում, կամ ասել են, նիդաստատկի տեսլենք, կանենք, բայց ամս 2-ին ավելի շատ եղավ, քան ստեն վախտեր։
Ուշագրավ է, որ ռեժիսորը փաստորեն մի քանի ամսվա ողջ աշխատանքի ընթացքում չի հասկացել, որ ներկայացումը լավ չի ստացվում, և միայն պրեմիերայից հետո է կարծես թե գլխի ընկնում։ Դեսք օպերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնակատար Կարեն Շահինյանը այսօր անչափ վրդովված ասում էր, որ իհարկե չի կարելի նման կարծիք հայտնել, քանի որ բեմադրությունը, եթե չասենք 100, բայց գոնե 70%-ով հաջողված է, հրաշալի երգիչներ են ներգրաված, թատրոնն էլ ապահովված է լավագույն տեխնիկական սարքավորումներով, ասում էր։
Աշխարում շատ քիչ թատրոն, դա կարող եք պարզել, շատ բոլորը գիտեն, մեր բեմի լույսերի ձուն են, այո, այսինքն համաշխարային մակարդակի է, և միանգամից փաստացի եմ ասում, աֆիշաների վրա գրած է Բորիս Հայրապետյանը ոչ միայն որպես ռեժիսոր, այլ սցենոգրաֆիա և լույսերներ են ինքը։ Հարց եմ տալիս, եթե իմ լույսերը աշխարհի ամենալավ լույսերն են, իմ լույսերն են մեղավոր, որ լույս դնել չգիտես դու, ընկեր Հայրապետյան։ Ես մեկ ձեր արդի պատասխանը։ Դրա համար եմ ասում, աբսուրդ վիճակ է, և շատ են զարմանում, որ նման հիմար սիտուացիային այսպիսի հարցերի պատասխանս այսպիսին է։ Գեղարվեստական խորհուրդը իմ երկրի, իմ սիրելի ժողովուրդը, այսինքն հանդիսատեսը, և հյուրեր հանդիսատեսներ ենք շատ ունեցել, որոնք նայել են 2 Նորման, և չկա մի կարծիք, որ այս ներկայացումը այնպիսի ահավոր բան է, որ թատրոնում չպետք է նա։ Եվ վերջիվերջո, ինչպես թատրոն սիրող, առավելևս ներս աշխատող մարդ, կլինեմ դա ես, տնօրենը, թե մյուսները, ցույց կտանք, մեր թատրոնում վատ ներկայացում գնա։ Ինչ իրամոց ինչ որ բան չի ստացվել, դա իր պրոբլեմն է։ Մենք իրենի շնորհակալ ենք, ասում ենք, հասկանում եք ինչ ասացում, ռեժիսորին մենք գնահատում ենք, ասում ենք, սա ցանկի մեջ է գնում ներկայացումը։ Նա ասում է, ես չեմ ուզում գնա, որովհետև տեխնիկապես և ամենակարևորը միանգամից չեղեմ։ 20-21 տարեկան երկիչ երկիր, կարելի է ինձ հարցնեք, տեսնեմ, էտով է 20-21 տարեկան։ Պրեմիերան երգել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստուհի Մարինե Դենինյան։ Շնորհակալ եմ կոմպլիմենտի համար, որ Մարինեին մի 10 տարի ջահելաց, շատ հաճելի կոմպլիմենտ էր։ Պարքիսը իրեն էլ ջահելացրեց, մեր վիդուշի երգիչը, Ադալջիզա Գրետային ջահելացրեց։ Ես մի բան ասկացա, այդ մարդուն ինչ-որ PR էր պետք, երևի Մոսկվայից վերադարձել Հայաստան ապրելու, մի ձևի ուզում է, որ իրեն ճանաչեն, սխալ ճանապարհ գտավ։
Գանե Դանիելյան, Ազատ Ռադիոկան, Երևան։
երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։